Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 30-ն է, խորհրդարանում արտահերտ նիստում բավական լարված մթնոլորտ էր.
Արգելի գործընկերներ, ես խնդրում եմ
տալ ձեզ բերել։
Նոր զարգացումներ բարգավաճ Հայաստանի շուրջ հանրապետականի նախընտրական շտաբի նիստ օմբուդսմենը հանդիպել է լրագրողներին, ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով աղքատությունը երկրում աճում է, միջազգային անդրադարձ մամուլ, բայց նախ Տաթև Լազարյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Այսօր ավարտվել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի Վրաստան կատարած երկուրյա պաշտոնական այցն, ավերադարձել է Երևան, Թբիլիսիում Սերժ Սարգսյանը այցելել է հայկական Սուրբ Էջմիածին եկեղեցի, հանդիպում ունեցել Վրաստանի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի հետ Հայաստանի նախագահ այսօր մասնակցել է այվրացական գործարար համաժողովի բացմանը և հույս հայտնել, որ կմեծանան փոխադարձ ներդրումները երկու երկրներում։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարել է, թե հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը ամբողջ Կովկասի ցավն է։ Սեր Սարգսյանը երեք հանդիպումներ է ունեցել Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Դավիթ Բաքրաձեի և համայն Վրաստանի կաթողիկոս Պատրիարք Իլիա II-ի հետ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ջերմուկի տարածքային կառույցի ղեկավար Արմեն Հովանիսյանը ձերբակալվել է թմբրանյութեր պահելու կասկածանքով։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել են ոստիկանությունից, Արմեն Հովանիսյանը ձերբակալվել է երեքշաբթի օրը խոշոր չափերով թմբրամիջոցների ապօրինի շրջանառության համար։ ԵԱՀԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահները այսօր Բաքվում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևի հետ քննարկել են իրավիճակը հայկական և ադրբեջանական զորքերի շփման գծում։ Ինչպես Թրենդ լրատվական գործակալությունը փոխանցել են Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության մամուլի ծառայությունից, միջնորդները իրենց կարծիքներն են հայտնել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի վիճակի և հեռանկարների, ինչպես նաև ճակատային գծում իրավիճակի մասին։ Այսօր ավելի վաղ միջնորդները հանդիպել են նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Հարավային Օսիայում իրավիճակը լարված է, այսօր առավոտյան ընդդիմության թեկնածու Ալա Ջիուևան իրեն երկրի ղեկավար է հրճակել, այդ մասին Ջիուևան հայտարարել է, մատնանշելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած նախնական արդյունքները, որոնց համաձայն Ջիուևան ստացած քվեների քանակով գերազանցում էր նախագահության մյուս թեկնածուին Անատոլի Բիբիլովին։ Հարավային Օսիայի գերագույն դատարանը, սակայն, արգելել է նախնական արդյունքների հրապարակումը և չեղել հայտարարել կայացած ընտրությունները։ Այսօր ցխին վալում Ջիուևան հանրահավաք է հրավիրել կառավարության շենքի դիմաց, որի ընթացքում իրավապահ արմինները նախազգուշական կրակոցներ են արձակել, թույլ չտալու համար Ջիուևայի կողմնակիցներին մուտք գործել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, որը գտնվում է կառավարության շենքում։ Ջիուևան երկրի նախագահ Էդուարդ Կոկոյտից պահանջել է ճանաչել անցկացված ընտրությունները, փոխարենը խոստացել է ապահովել Կոկոյտի և նրա ընտանիքի անձեռնմխելիությունը։ Ջիուևան նաև նամակ է հղել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին, պահանջելով միջամտել և վերականգնել սահմանադրական կարգը Հարավային Օսիայում։ Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները հայտարարել են Թեհրանում իրենց դեսպանատան աշխատակիցներին տարհանելու մասին, այն բանից հետո, երբ երեք հարձակում տեղի ունեցավ բրիտանական դեսպանատան վրա։ Այսօր Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները կարգադրել են նաև անհապաղփակել Իրանի դեսպանատունը Լոնդոնում, պահանջելով, որ բոլոր իրանցի դիվանագետները լքեն իրենց երկիրը։ Այդ մասին բրիտանական խորհրդարանում հայտարարել է արտգործնախարար Ուիլյամ Հեյգը իրանական դիվանագիտական կորպուսին 48 ժամ տալով երկրի տարածքը լքելու համար։ Իրանի նկատմամբ Մեծ Բրիտանիայի սահմանած տնտեսական պատժամիջոցների դեմ բողոքող ցուցարարները երեք մահ անգլիային կոչերով հարձակվել են Միացյալ Թագավորության դիվանագիտական ներկայացուցչության շենքի վրա, պոկել բրիտանական դրոշը, այրել, փոխարենը կախել Իրանի դրոշը, այնուհետև քարեր են նետել, կոտրել շենքի ապակիները։ Կատարվածը դատապարտել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ՄԱԿ-ը, Ռուսաստանը, Իրանի արտգործնախարարությունը կատարվածի համար ափսոսանք է հայտնել։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները փոխանցում են, որ Իրանի հետ կապված հարցերը այսուհետ համակարգելու է Ադրբեջանում գտնվող Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատունը։ Բելարուսի գերագույն դատարանը այսօր Մինսկի մետրոյում մահաբեկչության մեջ մեղադրվող Դմիտրի Կոնովալովին և Վլադիսլավ Կովալևին դատապարտել է գնդակահարության։ Կոնովալովը մեղավոր է ճանաչվել ապրիլի 11-ին անկախության օրը Մինսկի մետրոյում պայթյուններ իրականացնելու մեջ։ Կովալևին դատարանը մեղադրել է Կոնովալովին օգնելու մեջ։ Մինսկի մետրոյում պայթյունների հետևանքով ապրիլի 11-ին 15 հոգի զոհվել էր, ավելի քան 200-ը տուժել էին։ Թուրքիան հայտարարել է Սիրիայի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ կիրառելու մասին, այդ երկիրը սառեցնում է Սիրիայի հաշիվները եւ բոլոր ֆինանսական գործարքները։ Արգելվել է նաեւ զենքի մատակարարումը Դամասկոսին, նոր պատժամիջոցների մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոğlu-ն։ Նա ընդգծել է, որ Սիրիայի ղեկավար Բաշար Ասադը Անկարայի համար այլևս լեգիտիմ նախագահ չէ, ընդդիմության նկատմամբ շարունակվող բռնաճնշումների պատճառով։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, անմիջապես տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ շաբաթասկզբից արտահերտ նստաշրջան է։ Վարկային փոխարոցան համաձայնագրի քննարկման ժամանակ տեղի ունեցել տհաճ միջադեպ, որի ընթացքում ազգի ընտրյալները վիրավորական արտահայտություններ են փոխանակել։ Մանավանդ աչքի ընկել իշխող կուսակցության ներկայացուցիչներից մեկը, որը նաև ռոմանո-գերմանական օտարացին մականունով է հայտնի։ Ինչ է կատարվել դահլիճում, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ազգային ժողովի արտահերտ նիստում այսօր վիճաբանություն տեղի ունեցավ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների եւ ժառանգության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանի միջեւ։ Պատգամավորը նախ վիճաբանության բռնվեց ազգային ժողովի փոխոսնակ Սամվել Նիկոյանի հետ, ապա հանրապետական կուսակցության խմբակցության պատգամավոր Արաքել Մովսիսյանի։ Մովսիսյանը Մարտիրոսյանի հասցեին վիրավորական արտահայտություններ հնչեցրեց։ Սկզբում Արմեն Մարտիրոսյանը հերթագրվել էր հարց հնչեցնելու համար, սակայն երբ նիստը նախագահող Նիկոյանը նրան հարցի իրավունք տվեց, ժառանգության պատգամավորը չլսեց իր անունը, ինչից Նիկոյանը վրդովվեց եւ հանեց հարցի իրավունքը։
Դու պետք է ուշադիր լինեք, հերթագրվել եք, խոսում եք եւ խանգարում եք։ Դրա ուշադիր եղեք։ Ես հնչեցում եմ ձեր անունը, եւ որևիցե ձեր կողմից որևիցե այսպես ուշադրություն չկա, երբ անգամ հնչեցնում եք։ Միկրոֆոնը միացրած է, երաժշտները լվացրա։ Այդ դեպքում
երկրորդ վիճաբանությունը ցակեց այն պահին, երբ խորհրդարանի ամբիոնի մոտ կանգնած Արմեն Մարտիրոսյանը իր տեսակետներն էր հայտնում քննարկվող հարցի վերաբերյալ։ Դահլիճում աղմուկ էր եւ Մարտիրոսյանը պահանջեց դադարեցնել այն, որից հետո ասաց կշարունակի խոսքը։ Այդ հայտարարությունից խիստ բարկացավ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խմբակցության ներկայացուցիչ Առաքել Մովսիսյանը, որը հայտարարեց, թե չի եկել Արմեն Մարտիրոսյանին լսելու, թող վերջինս մեջբերում եմ, խոսա գնաստից։ Մովսիսյանը այնուհետև Մարտիրոսյանին վիրավորական արտահայտություններով դիմեց։
Սկսյալ 2022 թվականից արդեն մենք պետք է տարեկան վերադարձենք 3.33% տարեկան, իսկ
Ագել գործընկերներ, ես խնդրում եմ դալիճում լռություն պահպանել, որպեսզի կարողանա ելույթ ունենա։ Եվ դալիճից խնդրում եմ չեռանալ, որտեղ մինչև ընդմիջում քվեարկություն են կազմակերպելու։ Շարունակեք, պարոն Մարզության։ Պարոն Մարզության, շարունակեք։
Երբ որ լրություն կլինի, այդ ժամանակ էլ խոսեմ։
Արգելի գործընկերներ, Արգելի գործընկերներ, ես խնդրում եմ դալիճում լրություն։
Չեք ուզում դրանցեք, մի լսեք, ո՞վ է բռնել ձեզ բերել։
Արգելի գործընկերներ, ես խնդրում եմ դալիճում լռություն։ Ես խնդրում եմ լռություն, պարոն Մարտիրոսյան, շարունակեք ձեր ելույթը։
Շարանգության ներկայացուցիչ Անահիտ Բախչյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօրվա միջադեպը մեկնաբանելով կարծիք հայտնեց, որ եթե նմանատիպ միջադեպեր կարող են տեղի ունենալ խորհրդարանում, ազգային ժողովը չի կարող համարվել պետական մարմին։
Դա էլ չէ պետական մարմինին, այն ինչ տեղի ունեցավ, ես շատ մեղմ եմ ասում, սա խոսում է կամ ցույց է տալիս մեր պետականության բովիկությունը, պետականության նկատմամբ պատգամավոր կոչեցյալների այլհամարական վերաբերմունքը, իրենք իրենց ամբողջ վերաբերմունքով, պահվածքով, բառապաշարով պարզապես ասեցին, որ մենք այստեղ գալիս ենք ընդամենը ներկայանալու, կուճակ սեղմելու, և մեզ բոլորովին չի հետաքրքրում մեր իսկ կառավարության պահանջած արտահերտ նիստի բովանդակությունը։
Տիկին Բաղշան, հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները այս միջադեպերից հետո ձեզ մոտեցան, հարթելու որևէ փորձ արեցին։
Ոչ, ինքնում է ամեն անգամ այսպիսի մի քայլից հետո անշնորք ավելի հպարտ են մանգալի։ Տեսեք, մեզ հաջողվում է մեր տեղից անգամ բղավել հայրախառն բարապաշարով վարկաբեկել մեր գործընկերոջը։
Հանրապետական պատգամավոր Գագիկ Մելիքյանը ևս ասաց, որ իրենց խմբակցությունը չի փորձել միջադեպից հետո հարթել իրավիճակը, թեև նրա կարծիքով էլ արժե խուսափել նման վիճաբանություններից։
Ազգային ժողովում նման իրավիճակներից պետք է խուսափել, եւ դա հարիր չէ մեր ազգային ժողովին, աշխատանքներին հատկապես, եւ կարծում եմ, որ նման միջադեպեր այսուհետև չեն լինի։
Հանրապետական կուսակցության մակարդակով քննարկվել է այդ հարցը։
Ոչ, նման հարց հանրապետական կուսակցության մակարդակով դեռևս չի քննարկվել, ասում եմ, որ դա քննարկման առարկա կարող է դառնալ։
Ամելիքյան, դուք դահլիճում էիք եւ ինչու չկանխեցիք, եթե կարծում եք, որ նման միջադեպերը հարիր չեն ազգային ժողովին։
Միջադեպը շատ երկար չի տևել, դա ընդհանրապես խոսքեր են եղել, եւ շատ կարճ ժամանակի ընթացքում ինձ վերածվեց անմիջապես իրենց կողմից որևէ մեկի միջամտության կարիքը, կարծում եմ, որ այդտեղ ընդհանրապես չկար։
Իսկ ժառանգությանը մոտեցել, փորձել եք հարթել իրավիճակը լարված։
Լարված իրավիճակ չեմ գտնում, որ կա, կարծում եմ, որ լարված իրավիճակ չկա։ Ընդհանրապես նման իրավիճակներ սովորաբար աշխարհի բոլոր խորհրդարաններում մեկ-մեկ լինում են, ոչ միայն դիմում են վարկաբեկիչ արտահայտություններով, մարդիկ կռվում են, ծես կրտուկներ են լինում, շատ հաճախ հանդիպել ենք նման իրավիճակների, բայց կարծում եմ, որ նման մեծ հետևանքներ դա չի կարող ունենալ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Վերջին հանրահավաքում ՀԱԿ-ի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ակնարկ էր արել Բարգավաճ Հայաստանի հետ համագործակցության տեսական հնարավորության մասին։ ԲՀԿ-ն բավական զուսպ էր արձագանքել ավելին, պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը, կարծես ցանկանալով կանխել ՏՀՉ հետևանքները, ԲՀԿ-ի նկատմամբ վհուկավորս չսկսելու կոչ էր արել, բայց ինչ-ինչ պատասխան գործողություններ այնուամենայնիվ արդեն ձեռնարկվում են, ընդ որում դրանք այս պահին ոչ այնքան քաղաքական, որքան քրեական դաշտում են։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Թմրանյութեր պահելու կասկածանքով ձերբակալվել է Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Ջերմուկի տարածքային կառույցի ղեկավար Արմեն Հովանիսյանը։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին ոստիկանությունից, 1965 թվականին ծնված Արմեն Հովանիսյանը ձերբակալվել է 3 խոշոր չափերով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության համար։ Ոստիկանության տվյալներով Արմեն Հովանիսյանը իր անձնական օգտագործման մեքենայով նոյեմբերի 28-ին Բերման է ենթարկվել Վայոց Ձորի մարզի Կեչուտի ջրամբարի տարածքից։ Նրա մոտ անձնական զնությամբ հայտնաբերվել է 7.5 գրամ, իսկ ավտոմեքենայի սրահից մոտ 5 գրամ մարիխուանա թմրամիջոցի նմանվող զանգված։ Կատարվում է նախաքննություն։ Հիշեցնենք, անցած օրերին կալանավորվել են նաև ԲՀԿ-ի հետ առնչություն ունեցող ևս 2 անձինք՝ կրկին թմբրանյութերի գործերով։ Արձագանքելով ԲՀԿ Ջերմուկի տարածքային կառույցի ղեկավարի ձերբակալությունը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Խաչիկ Գալստյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց, որ ԲՀԿ-ի նկատմամբ ճնշումները նկատելի են դարձել։
Ինչպես դուք նշեցիք, այո, նման երևույթներ նկատելի են։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, սակայն վերջնական գնահատականներ դրանց նկատմամբ կտանք ավելի ուշ։
Այսինքն ճնշումներ կան այսօր ԲՀԿ կուսակցության նկատմամբ, նրա անդամների նկատմամբ։
Նման երևույթներ նկատելի են։
Արդյոք այդ ճնշումների շրջանակում եք դիտարկում նաև ձեր Ջերմուկի տարածքային կառույցի ղեկավարի ձերբակալությունը։
Մենք ունենք այս պահի դրությամբ նման մի քանի փաստեր, բայց դրանց վերջնական գնահատականը, ինչպես ես կրկնեցի, մենք կտանք ավելի ուշ։ Այն բանից հետո, երբ որ պարոն Ծառուկյանը կվերադառնա Հայաստան, կքննարկենք եւ նոր հայտարարություն հանդես կգանք։
Այսինքն Արմեն Հովանեսյանից բացի նաև կան այլ ԲՀԿ-ականներ, ովքեր ձերբակալված են նման հոդվածներով, որտեղ խոսվում է նաև այդ շլամականոնով Մուրադյանի մասին, որը Արարատ ցեմենտի արտադրանքի հիմնական իրացնողների։
Դրանք ոչ բոլորն են կուսակցականներ, բայց այս կամ այն կերպ կապվում են ԲՀԿ-ի հետ։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության տարածքային կառույցի ղեկավարի ձերբակալությանը Ազատություն ռադիոկանի տված հարցազրույցում անդրադարձավ նաև ԲՀԿ պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։
Անկեղծ ասած, այնքան շատ եղան այս վերջի շրջանում նման դեպքերը, որ արդեն մեզ ստիպում է խոսել ոչ թե ինչ-որ իրապես պատահականությունների մասին, այլ կարծես թե ինչ-որ մի օրինաչափություն է արդեն այստեղ նկատվում։ Իհարկե, ես հիմա ձեռնպահ կմնամ վերջնական որևէ խոս գնահատական տալուց, որտեղ մեզ համար էլ շատ կարևոր է ուսումնասիրել տեղի ունեցած, ուսումնասիրել յուրաքանչյուր գործը առանձին և տեսնել, թե իրականում ինչ կա դրա հետևում։ Արարատ ցեմենտի նրանից նախորդը նաև Մասիսի կոմունալ ծառայության աշխատակցի
նրանք։
Եվ այո, շատ տարօրինակ է կոնկրետ ինձ համար, բայց ես կարծում եմ պետք չի շտապել եզրակացություններ անել, կվերադառնա կուսակցության նախագահը, բնականաբար նրա հետ եւս անպայմանորեն քննարկում կլինի եւ մենք մեր դիրքորոշումը կհայտնենք։
Բայց հնարավոր համարում եք տեսականորեն, որ կառույցի ղեկավարը ԲՀԿ-ի կարող է խոշոր չափերով թմրանյութեր
պահել։ Ես տեսականորեն իհարկե հնարավոր չեմ համարում, բայց ես ինքս ձեռնպահ կմնամ իրավապահ համակարգի գործողություններին այս պահին այլ գնահատական տալուց, միջև մենք ինքներս չուսումնասիրենք, ես ինքս այո, իհարկե տեսականորեն հնարավոր չեմ համարում դա։
Կարող ենք արձանագրել, որ սրանք փաստում են, որ իսկապես ԲՀԿ-ի վրա կան ճնշումներ այսօր։
Գիտեք, ինչ որ տարօրինակ այսպես հա զուգադիպություններ շատ եղան, որը կարծես թե ինչ որ մի օրինաչափություն է դառնում, որը քննարկելու եւ խորը վերլուծելու ենթակա է։
Դուք երեք բավական ուշագրավ հայտարարություն արեցիք, խոսեցիք բնութների որսի եւ աննախադեպ ինկվիզիցիոն գործընթացների մասին, հաշվառնելով նաեւ այս ձերբակալությունները, կարող ենք ասել, որ ձեր ակնարկը անմիջապես վերաբերում էր հենց հանրապետական կուսակցության։
Իմ ակնարկը վերաբերում էր բոլոր նրանց, ովքեր խոսում են ազատ եւ արդարընտրությունների մասին, բայց իրականում գործողության մեջ մենք այլ բան ենք տեսնում։ Իմ ակնարկը ուղղված էր բոլոր նրանց, ովքեր խոսում են եւ դեռ կխոսեն ազատ արդարընտրությունների մասին, եւ իմ ակնարկը հորդոր է, որպեսզի խոսքերը համապատասխանեն իրականությանը։
Այսպես կարողանա դիմանալ այս սկսվող։
Վստահ եղեք, ԲՀԿ-ն շատ ուժեղ է ամեն ինչին դիմանալու համար։
Հնարավոր է, որ սրա արդյունքում կոալիցիայից։
Ես նման ԲՀԿ-ի օրակարգում նման խնդիր չկա հիմա։
Իսկ Գագիկ Ծառուկյանը որտեղ է։
Գագիկ Ծառուկյանը, ինչպես արդեն ասվել է, իր ընտանիքով գտնվում է Արաբական Էմիրություններում եւ առաջիկա օրերին կվերադառնա Հայաստան։
Թե արդյոք զուգադիպություն է, որ վերջին օրերին թմրամիջոցների համար հենց Բարգավաճ Հայաստանի անդամներ կամ կողմնակիցներ են ձերբակալվում եւ կալանավորվում, փորձեցինք ճշտել իշխող հանրապետականից։ Հանրապետականի փոխնախագահ խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը մեզ այդ զրույցում փոխանցեց, որ հանցագործությունները կուսակցություններ չեն ճանաչում, կարող է ԲՀԿ-ից լինի, կարող է հանրապետականից լինի, վերջին հաշվով մեր կուսակցությունները զանգվածային են եւ հասարակության մեջ են, եւ ԲՀԿ կամ հանրապետական լինելը չի նշանակում, որ հանցագործությունը պետք է ծածկվի կամ հանցագործ դարձվի, ասաց Գալուս Սահակյանը, հերքելով, թե այսօր Բարգավաճ Հայաստանի վրա ճնշումներ կան։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի նախկին խոսնակը պաշտոնը ազատել էր ՀՀԿ-ի նախընտրական շտաբը գլխավորելու համար, այն արդեն նիստ է գումարել, բայց արդյոք ուներ դրա իրավունքը, եթե դեռ պաշտոնապես չի ազդարարվել ընտրությունների օրը։ Լսենք Աստղի Բեդևյանին։
Հանրապետական կուսակցությունը օրենքի խախտմամբ է երեք շտաբի նիստ անցկացրել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր կարծիք հայտնեց Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Մաթևոսյանը։
Հիշենք, Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի եւ հետագայում նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Միքայել Մինասյանի պետական պաշտոնները թողնելու հիմնավորումները, ըստ որոնց նրանք գիտակցելով առաջիկա ընտրությունները ազատ եւ արդար անցկացնելու անհրաժեշտությունը, որոշել էին լծվել մի գործի, որը ըստ իրենց ավելի կարևոր էր։ Ես տպավորություն ստացա այն ժամանակ, որ այս մարդիկ այնքան գիտակից են, որ ռեժիմի մաս կազմելով հասկացել են, որ պետական պաշտոնյա լինելով հնարավոր չէ նպաստել ազատ ու արդար ընտրությունների անցկացմանը։ Բայց եթե իրոք նրանք նախընտրական շտաբ բացելու, ոչ թե հանրապետական կուսակցության, այլ ազատ արդար թափանցիկ ընտրությունների նախընտրական շտաբ բացելու մղումով էին թողնում պետական պաշտոնները, ապա դա պետք կանեին այն ժամանակ, երբ օրենդրությամբ սահմանված կարգով նշանակվում է ընտրության օրը։ Միայն այդ օրվանից է թույլատրված բացելու ընտրական շտաբներ։ Հետևաբար այս ամբողջ սցենարը, որ ներկայացվում է հասարակությանը, անկեղծ ու շիտակ չէ։
Իշացնեմ, երեք հանրապետական հուսակցության կենտրոնական գրասենյակում Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցավ հավաք, որը սակայն մասնակիցների բնորոշմամբ ոչ թե շտաբի նիստ էր, այլ աշխատանքային հանդիպում։ Ահա մեր ռադիոկայանի հարցինի պատասխան, ինչ փոխանցեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Միքայել Մինասյանը։
Շտաբը գումարել էր նիստ
հանդիպում։ No comment. Աշխատանքային հանդիպում։
Այդ հանդիպմանը մասնակցում էին Հովիկ Աբրահամյանը, նա հայտնի է Հանրապետական կուսակցության նախընտրական շտաբը ղեկավարելու պատճառաբանությամբ հրաժարվեց ազգային ժողովի նահագայի պաշտոնից։ Միքայել Մինասյանը, Սերժ Սարգսյանի փեսան, փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանը, ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը։ Ընտրական օրենսգրքով թեկնածուները, կուսակցությունները ընտրությունը նշանակելուց հետո կարող են կազմավորել ընտրական շտաբեր։ Հանրապետականի ներկայացուցիչ Հովանես Սահակյանի գնահատմամբ երեք իրենք օրենքի խախտում չեն կատարել։ Նրա խոսքով էլ Հանրապետականը ոչ թե նախընտրական շտաբի հավաք է երեկ անցկացրել, այլ կուսակցական շտաբի նիստ։
Բայց ձեր կուսակցության շտաբի աշխատանքներին կառավարության ներկայացուցիչը փոխվարչապետն է մասնակցում եւ աշխատանքային
կարծիքով փոխվարչապետը ընդդիմադիր հատվածը չի ներկայացնում։ Փոխվարչապետի պաշտոնը, որը զբաղեցնում է Արմեն Գևորգյանը, ինքը նույնպես կոալիցիոն ուշագրով հանրապետականին հատկացված այդ պորտֆելն է զբաղեցնում, որևէ ակասություն այստեղ չեմ տեսնում։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ Սիլվա Մարկոսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում բացառեց հնարավորությունը, թե խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ որևէ կուսակցություն օրենքի խախտումով կարող է նախընտրական շտաբ ձևավորել։
Կան գիտակցություն ունեմ, որ նախընտրական շտաբ կձևավորեն ընտրությունը նշանակելուց հետո, որովհետև նախընտրական շտաբ չկա ձևավորված։
Այսինքն դա կթողնված է կուսակցությունների բարոյականությանը։
Օրենքով միանշանակ կարգավորված է, որ նախընտրական շտաբն է ձևավորվում են ընտրությունները նշանակելուց հետո։ Եվ օրենքը մեկ էլ կարգավորում է, թե որտեղ չի կարող լինել նախընտրական շտաբ։ Այդքան է։
Օրինակ երեքվա հավաքը հանրապետական կուսակցությունում, եթե նույնիսկ նախընտրական շտաբի են եղել, դուք ինչպես պիտի իմանաք դրա մասին։
Նման բան տեղի ունենալ չի կարող, որտեղ օրենքը թույլ չի տալիս։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատական խնդիրներ։ Սպա Արտակ Նազարյանի մահվան գործով նիստերը երկար ժամանակ անցկացվել են Տավուշի մարզում, սակայն այնտեղ պայմանները անբավարար էին և արդեն մի քանի անգամ դրանք տեղ են ունենում Շենգավիթի վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանի շենքում։ Այսօր առանցքային վկաներից մեկը պնդել է, թե ոչինչ չի հիշում, սա էլ ավելի է բորբոքել վիճակը մահացած երիտասարդ սպայի ազգականների համոզմամբ Արտակին պարզապես սպանել են։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
1.5 տարի առաջ բանակում մահացած պայմանագրային զինծառայող լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները շարունակում են պնդել, որ 30-ամյա լեյտենանտը ոչ թե ինքնասպան է եղել, այլ սպանվել։ Դժողի իրավահաջորդների պնդումները, թե Նազարյանին սպանել են ու սպանությունը կատարվել է ոչ թե նրա դիակի հայտնաբերման վայրում, այլ զորամասի խոհանոցում, հաստատում է նաև այսօր դատարանում առանցքային վկայի ցուցմունք տալուց հրաժարվելու հանգամանքը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին ասաց դժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Ռուբեն Մարտիրոսյանը։
Եթե սպանությունը կատարվելա, ինչպես մենք ենք կարծում, խոհանոցում ամառային, ուրեմն մնացածը դուք ինքներդ որոշեք։
Մտածում եք, որ Արման Մնացականյանի արչեվ սպանել են Արտակ Նազարյանին։
Մենք դա ասում ենք ոչ թե ենթադրաբար, այլ քանի որ այնտեղ կան մեծ արյան, մեծ թվով արյան հետքեր։
Միջդեռ արյան հետքերը ըստ նախաքննության դեպքից մի քանի օր առաջ Նազարյանի ու այս գործով մեղադրվող սպաների հետ ունեցած ձեզկրտուկից են մնացել։ Նրանք, ինչպես նաև գործով մեղադրվող երեք զինվորները չեն ընդունում, որ լեյտենանտին ինքնասպանության են դրդել։ Ըստ ուժողի ներկայացուցիչների սպանության վայրում խոհանոցում տեղի ունեցածի մասին լավատեղյակ զինվորը, քանի դեռ գտնվում է զինվորական ծառայության մեջ, կվախենա իրականությունը ասել։ Զորամասի խոհարար 20-ամյա Արման Մնացականյանը, ինչպես երեկվանիստին, այնպես էլ այսօր դատարանում հրաժարվեց ցուցմունք տալ։ Նա նշեց, թե ոչինչ չի հիշում, դատարանին էլ առաջարկեց օգտվել իր նախաքննական ցուցմունքներից։ Դատավոր Սամվել Մարդանյանի այն հարցին, թե ինքն իր ձեռքով է գրել նախաքննական ցուցմունքը, զինվորը բացասական պատասխան տվեց։ Նա մատնանշեց քննիչին.
Կոնկրետ հիմա չեմ հիշում, բան հարգել դատավոր որ ասում։
Ինչքան հիշում ես, այդքան
ասա։
Ես կարող եմ։ Երբ ինքը դա չի, ո՞վ է
դատավորը։ Ո՞ւմ է տվել ցուցմունքը։
Քննիչին։
Որտե՞ղ։
Մի աշխատանքային սյանյակ։
Դու ես գրել, թե քննիչը ինչ ասել այն ես գրել։
Քննիչն է գրել։
Քննիչը ինչ հորինել է, թե դու ես պատմել։
Դատավոր Մարդանյանը որոշեց ցուցմունք տալու հրաժարվող զինվորին հարցակնել հաջորդ դատական նիստին։ Մյուս վկան վաշտի հրամանատար Գագիկ Ուդումյանն էր։ Նա դատարանում հայտարարելով, թե Նազարյանը թույլ սպա էր ու զինվորները նրան երբեմն չեն ենթարկվում, նշեց նաև, որ խնդրի լուծման ուղղությամբ ըստ էության միջոցներ չի ձեռնարկել։ Տուժողի իրավահաջորդի փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը դատարանին միջնորդեց քրեական հետապնդում սկսել Ուդումյանի նկատմամբ նրա ցուցաբերած անգործության համար։
Վկայի գործողություններում կամ ավելի շուտ անգործության մեջ հանցակազմը արդար։ Ես ուզում եմ միջնորդեմ դատարանին, որպեսի դատարանը մի համապատասխան միջնորդությամբ հանդես գա դատախազության առաջ, ցույցին վկայի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու։
Դատարանը որոշեց միջնորդությանն անդրադառնալ հետագայում։ Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Մարտիրոսյանը պնդում է, թե վաշտի հրամանատարը մասնակից է Նազարյանի սպանությանը։ Նա նկատի ունի Նազարյանի ծոցատետրը, որի գոյության մասին իմացել է վաշտի հրամանատարը։ Դեպքից հետո վաշտի հրամանատար Ուդումյանը հրահանգել է ստուգել արտակի գրպանները։
Մենք կարծում ենք, որ նա փախել է դեպքից հետո, հետո հիշել է, որ ապացույցը թողել իրեղեն դեպքի վայրում արտակ Նազարյանի գրպանում, որտեղ արտակ Նազարյան ամեն օր գրառում էր կատարում, և այդ օրագիրը իրենք կարելի ասել ոչնչացրել են օրագիրը, որպես ինչպես մենք կարող ենք իմանալ ինչա գրել, եթե այդ օրագիրը չկա, այսինքն օրագրի այդ իջերը, որտեղ արտակ Նազարյանը վերջին օրերի գրառումներն է կատարել, չկա։
Ըստ մեղադրանքի, Տավուշի մարզի Չինարի գյուղից ոչերու տեղակայված Մեհրաբներ Զորամասի հսկողությանը հանձնված Ղոզլու կոչվող մարտական հենակետի ավակին ինքնասպանության են դրդել նրա 5 ծառայակիցները։ Նրանք իբր ստորացրել են Նազարյանին, նայել չդիմանալով հենակետից մի քանի մետր հեռավորության վրա գտնվող բլրի վրա իրից զենքով վերջ է տվել կյանքին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք դատական թեման։ Փաստաբանների պալատը տարածել է հայտարարություն, պնդելով, որ Վճռաբեկ դատարանը օգտվում է ընձեռված իրավունքից և իր հայեցողությամբ է որոշում, որ գործը քննել, որը անտեսել։ Սա ըստ փաստաբանների ընդհանրապես ավելացնում է կոռուպցիոն ռիսկը։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Փաստաբանները բողոքում են Վճռաբեկ դատարանի անկանխատեսելիությունից, պնդելով, որ Վճռաբեկ դատարանը կամայական է գործում։ Անհասկանալի է, թե ինչ սկզբունքով է որոշում որևէ գործ վարույթ ընդունելու կամ չընդունելու հարցը։ Փաստաբանների պալատի գիտավելուցական կենտրոնն այս կապակցությամբ հաղորդագրություն է տարածել, որում մտահոգություն է հայտնում Վճռաբեկ դատարանի դերի և գործունեության կապակցությամբ։ Փաստաբան Արա Զոհրաբյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում ասաց, որ դատարանի գործելավ ոչը մեծ կոռուպցիոն ռիսկեր է պարունակում։
Ես ասեմ, փաստաբանը հիմնականում դժգոհ են Վճռաբեկ դատարանից, այդ թվում նաև ես։ Իսկ այս պայմաններում մենք հիմա ենք ասում, կա կոռուպցիոն ռիսկ։ Կոռուպցիոն ռիսկը չի նշանակում, որ բոլոր այդ գործերով կոռուպցիա են, այսինքն կաշառք են տալիս կամ մենք այդպես բան չենք ասում, կավլիցի։ Բայց ասում եմ, կա այդպիսի հնարավորություն, ու եթե կա այդպիսի հնարավորություն, դա պետք է բացառել։ Մենք էլ մեր գործերով ունենք պարտություններ և գիտակցում ենք, գործեր կան, որ իրոք հասկանում ենք, որ մենք ենք սխալվել, այսինքն դատական համակարգին չկարողացանք համոզել, որ մենք ճիշտ ենք։ Բայց գործեր կան, որ մենք, այսպես ասած, հասկանում ենք, որ մենք ճիշտ ենք, և դատական համակարգը չկարողացավ համոզել, որ ինքը ճիշտ է ասում։
Հաղորդագրությունում նշվում է, որ Վճռաբեկ դատարանում բողոքը վարույթ ընդունելու մասին որոշումները չեն պատճառաբանվում, ինչի հետևանքով փաստաբանները և այլ իրավաբանները չեն կարողանում հասկանալ, թե որ ծանրակշիռ փաստարկն է հիմք հանդիսացել բողոքը վարույթ ընդունելու համար։ Ըստ Արա Զորաբյանի, Վճռաբեկ դատարանը նաև չի փորձում իրավունքի զարգացման մեջ իր ազդեցությունն ունենալ և անկախ մարմին դառնալ։ Այն պատճառաբանությունները, թե դատարանը ժամանակ ու միջոցներ չունի բոլոր գործերը վարույթ ընդունելու, Զորաբյանը նույնպես չի ընդունում։ Փաստաբանն առաջարկում է միջոցներ կուտակել և ստվերային գործարքները կրճատել թափանցիկ ու արդար որոշումների միջոցով։
Եթե նայեք, քաղաքացին, այսինքն տնտեսարող սուբյեկտը փորձում է հարկ վճարել, հարկը այն մարմինը գալիս է ստուգման և ասում է, ես քո վրա ակտ եմ գրելու։ Նա ասում է, չես կարող, որովհետև ես ունեմ արդար դատարան։ Ակտ է գրում, ինչ որ գումար, կոռուպցիոն ռիսկի հարաբերությունները չի մտնում ստուգողի հետ, ակտ է գրում, նա գնում է դատարան ու դատարանը պարտվում է։ Որտեղ դատարանը ղեկավարում է բյուջեի սկզբունքով, բյուջեն սահմանադրությունից բարձր սկզբունքով, իրական հավասարություն չկա։ Եվ այս պայմաններում պատկերացրեք, ինչ է ստացվում։ Այդ անձը, այդ տնտեսական սուբյեկտը հաջորդ անգամ ինքնորոշելու համագործակցել ստուգողների հետ։ Եվ այդ գումարները գնալու են սեթ բյուջե, մեր սպիտակ բյուջե մտնելու փոխարեն։
Արա Զորաբյանն ասում է, որ հարցը քննարկվել է ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովում, նախատեսում է քննարկել նաև հանրային խորհրդում։ Փաստաբանների պալատի խորհրդին առընթեր գիտավերլուծական կենտրոնը նախատեսում է վերլուծել ու քննել դատարանի բոլոր կայացրած նախադեպային որոշումները։
Ինչ ենք փորձելու անել։ Նախ եւ առաջ փորձելու ենք հարցում անել վճռաբեկ դատարանին, ստանալու բոլոր բողոքների պատճենները եւ իրենց որոշումների պատճենները, վայոց ընդունել չընդունելու։ Փորձելու ենք, եթե իհարկե կտրամադրեն, եթե չտրամադրեն, բնականում այն շուտ թաքցնելու բանը։ Տրամադրելուց հետո մենք փորձել ենք համատել, այսինքն դնել ենք բողոքները, տեսնենք որովհետև կամ բողոք կա, որը ինչ-որ հիմնավորում ընդհանրապես չկա, ու դա որոշել են վայոց ընդունել, բողոք կա, որ 20-րդ հիմնավորել է ու դա 3 տողով գրելն վարուն չեն ընդունելու, փորձել ենք մենք հասկանանք ինչ տրամաբանական բան կա։
Ըստ օրենքի վճռաբեկ դատարանի գործունեության նպատակն է ապահովել օրենքի միատեսակ կիրառությունը, ճիշտ մեկնաբանությունը եւ նպաստել իրավունքի զարգացմանը։ Փաստաբանների կարծիքով դատարանն իր այս գործառույթները ճիշտ չի իրականացնում եւ հաճախ արձարծվող արդարադատության ոլորտի բարեփոխումների մասին հայտարարություններն էլ իրականում չկան, քանի դեռ դատական համակարգն անկախ չէ իշխանություններից եւ գործադիր մարմնից։ Մեզ հետ զրույցում փաստաբան Արա Զորաբյանը նաեւ ակնարկեց, որ անկախ դատական համակարգը ձեռնտու է իշխանություններին, որովհետև հետագայում անկանխատեսելի շրջադարձերի դեպքում անգամ կպաշտպանի նրանց իրավունքներն ու ունեցվածքը։
Եթե դատական համակարգը անկախ եղավ, այս քաղաքական այս խրդուժությունների արդյունքում էլ այդ անձինք պաշտպանված են մնալու։ Եթե դատական համակարգի վրա գործադիրը չկարողացավ ճնշել, ուրիշի սեփականությունը խլելու հարցում, վաղ եթե ինչ-որ նույնիսկ իշխանապողություն եղավ, այդ անկախ դատական համակարգը իր դեմքը պահելու է։ Էլ ասել է ստոպ։ Այս մարդու սեփականությունը մի չկարող կպնել, որովհետև կա սահմանադրություն և սահմանության պաշտպանող սեփականության իրավունք։
Վճռաբեկ դատարանը փաստաբանների այս հաղորդագրությանն առայժմ գրավոր չի պատասխանել։ Դատարանից բանավոր պատասխան նույնպես մեզ չհաջողվեց ստանալ։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյան այսօր հանդիպել է լրագրողներին եւ ամփոփել մարզեր կատարած այցերը։ Մամուլի ներկայացուցիչները իհարկե հարցարցել են նաեւ զրպարտության մասին օրենքի թեման։ Հիշեցնենք, որ չնայած օմբուդսմենի գործադրած ջանքերին, սահմանադրական դատարանը վճռել է, որ այն չի հակասում մայր օրենքին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը այսօր հայտարարեց, որ հիասթափություն է ապրել սահմանադրական դատարանի որոշման հետ կապված։ Ասաց, հոդվածը հակասահմանադրական ճանաչելով, դատարանը խիստ մարդկային վերաբերմունք կցուցաբերեր լրատվամիջոցների նկատմամբ։
Ակնհայտ է, որ ինչքան ավելի հեշտ կլիներ եւ կարելի ասել կարելի էր հերոսանալ գոնե այսօր ժամանակավոր բոլոր լրագրողների հետ միասին ուրախանալ, որ լուծվեց խնդիրը մի քանի օրերի ընթացքում եւ բոլոր դատական հայցերը մերժվեցին։ Ես իսկապես կուզեի, որպեսզի սահմանական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչելով մի հարվածով լուծեր բոլոր այսօր եղած գործերի խնդիրը։
Միևնույն ժամանակ օմբուդսմենը մանրամասն ծանոթանալով որոշմանը եկել է այն եզրակացությանը, որ սահմանադրական դատարանը չի մերժել իր դիմումը, քանի որ մի շարք դրական իրավական գնահատականներ է տվել իրեն անհանգստացնող հարցերի շուրջ։ Այդուհանդերձ Կարեն Անդրեասյանի խոսքով որոշումն այս տեսքով չի կարող դրական ազդեցություն ունենալ այժմ դատարաններում քննվող գործերի վրա։
Այս որոշման այսպիսի ձևը դրական չի կարող լինել, որովհետև եթե սահմանադրական դատարանը օրենքը ճանաչեր հակասահմանադրական, ապա դա անմիջական եւ ուղիղ հետևանքներ կունենար բոլոր այն լրատվամիջոցների համար, ովքեր հիմա դատարաններում են։ Անկախ նրանից, այդ լրատվամիջոցները արդարացիորեն են ենթարկվել որոշակի դույժի, թե անարդարացիորեն։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի դիտարկմանը, թե սահմանադրական դատարանը պնդում է, որ իր ուղենիշները պարտադիր իրավական ուժ ունեն բոլոր պետական մարմինների համար, ավելին դրանք օրենքից էլ բարձր են գնահատվում, Կարեն Անդրեասյանը արձագանքեց.
Օրինապա արդար միջին գրագիտության դատավորի դեպքում այս սահմանադրական դատարանի որոշումը եւ այսօրվա օրենքը բավական են, որպիսի որևէ լրատվամիջոց չտուժի խոսքի ազատության սահմանափակումից։ Հաշվի առնելով, որ Հայաստանում անօրեն դատարանի ֆենոմենը կա, անօրեն դատավորի, որի մասին ես շատ եմ խոսել, անօրեն դատավորի դեպքում ցավալիորեն կարող են նույնիսկ այն որոշումը, որը կայացրել է սահմանական դատարանը, բավարար չլինել։
Սահմանադրական դատարանի որոշումը որպես ուղեցույց պետք է լինի դատավորների սեղանին, շարունակեց մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Կարեն Անդրեասյանը ասաց, որ եթե խորհրդանում կրկին օրենսդրական փոփոխությունների հարցը բարձրացվի, ինքը կաջակցի, խորհուրդներ կտա, բայց չի պատրաստվում նախաձեռնող լինել։
Քանի որ կա որոշակի նախապաշարում իմ նախկին գործունեության հետ կապված, ես առաջարկում եմ լինել ոչ թե հիմնական առաջատարը, այլ աջակից այդ գործընթացների եւ պատրաստ եմ համագործակցել։
Մարդուրյամունքների պաշտպանի համոզման պոլիգարխները պետք է համաչեն, որ իրենց պատիվն ու արժանապատվությունը վերականգնելու փոխարեն նպատակ են դնում սննկացնել թերթերին։ Լրագրողների հետ այսօրվա հանդիպմանը Կարեն Անդրեասյանը նաև այլ թեմաների անդրադարձավ, հայտարարեց, որ ընդդիմության հանրահավաքներից առաջ մարդկանց ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի խախտման մասին մամուլի բարձրաձայնած դեպքերի հետքերով Մարդուրյամունքների պաշտպանի գրասենյակը չի գնալու։ Կարեն Անդրեասյանն ասաց, որևէ դիմում կամ հեռախոսազանգ չեն ստացել, իսկ մամուլի հրապարակումը վարույթ հարուցելու հիմք չէ։ Օմբուդսմենը վստահեցրեց, որ աջակցություն չի զգում ոչ իշխանությունից, ոչ էլ ընդդիմությունից։
Չունենք քաղաքական հենարան ոչ իշխանության, ոչ ընդդիմության մեջ։ Ինձ համար այդքան էլ կարևոր չի եղել երբևէ իշխանության կամ ընդդիմության աջակցությունը, սերը, ոգևորությունը, այլ ավելի շատ կարևոր է եղել քաղաքացիական հասարակության որոշակի ինստիտուտների աջակցությունը, եթե ոչ գործակցություն, ապա գոնե լուր աջակցությունը։
Կարեն Անդրեասյանն այսօր կրկին դժգոհեց արդարադատության խորհրդից, հիշեցրեց, որ իր որևէ դիմումի հիման վրա խորհուրդը վարույթ չի սկսել, չի քննել դատարանի օմբուդսմենի կարծիքով ապօրինի որոշումները։
Այդ երանելի օրը, երբ որ Մարդուրյանների պաշտպանի դիմումը արդարադատության խորհրդում կասնի հաջողության, կլինի առաջին օրը, որ ես կասեմ, ես գտա առաջին անօրեն դատավորին։
Իր պաշտոնավարման ընթացքում մարտից մինչև օրս մարդու իրավունքների պաշտպանը շուրջ 3000 գրավոր եւ բանավոր բողոքներ է ստացել։ Առաջին տեղում կրկին դժգոհություններն են ոստիկանությունից, հետո դատարաններն են աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը եւ Երևանի քաղաքապետարանը։ Գրավոր բողոքների 10%-ն էլ դրական լուծում չի ստացել բանավորի դեպքում, այլ է, ինչպես օմբուդսմենն ասաց, օրինակ գոնե բացատրել են, որ այլ հասցեով է դիմել։ Մարտի 1-ի զոհերի հարազատներից Անդրեասյանը դիմում չի ստացել, բանակում սպանված 8 զինվորների գործերով պաշտպանի գրասենյակը պատասխանի է սպասում զինդատախազությունից։ Ամփոփելով այցերը մարզերը, օմբուդսմենը տեղեկացրեց, որ փետրվարի 1-ից կգործեն 6 մարզային գրասենյակները, պատմում էր, որ Երևանից դուրս մարտիկ հաճախ չգիտեն էլ ինչի համար է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Թեժ գծով նույնիսկ զանգ են ստացել կես ճանապարհին մնացած վարորդից, խնդրել է բենզին հասցնել։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է երկրի սոցիալական վիճակին վերաբերող նոր տվյալներ, որոնց համաձայն Հայաստանում անցած տարվա դրությամբ եղել է 1.200.000 աղքատ։ Սա իհարկե ահավոր թիվ է փոքր երկրի համար, փաստորեն մայրաքաղաքի չափ բնակչություն աղքատ է ընդվորում այս բացասական միտումը աճ է գրանցում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Երկու տարվա ընթացքում, այսինքն 2010-2008-ի համեմատ, Հայաստանում աղքատների թիվը ավելացել է 270,000-ով, և անցած տարի ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների հանրապետությունում աղքատ է եղել 1.200.000 մարդ։ Ծառայությունը նշված տվյալները հրապարակել է 3, նշելով, որ 2010-ին աղքատները կազմել են Հայաստանի ողջ բնակչության 35.8%-ը։ Այս թվերը միայն մի բանի մասին են վկայում, որ իշխանությունների վարած սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունը ամբողջովին սխալ ուղղությամբ է ընթացել։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում, մեկնաբանելով ազգային վիճակագրական ծառայության նշված հրապարակումը, ասաց խորհրդարանի ժառանգություն խմբակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանը.
Միանշանակ է, որ այն իրավիճակը, որ կա Հայաստանում սոցիալ-տնտեսական առումով, միանշանակ մտահոգիչ է եւ խիստ բացասական պետք է գնահատվի իշխանությունների կատարած աշխատանք հայտուղությամբ։ Ես չէի առանձնացնի միայն կառավարությանը, որովհետեւ այստեղ համալիր կերպով է տեղի ունեցել գործընթացները, եւ օրենսդիր մարմինը, եւ գործադիր մարմինը, եւ մնացած այլ կառույցները միասին փոխհամաձայնեցված աշխատանքի արդյունքում երկրում հարստությունը ընդամենը բաժանել են մի քանի հոգու մեջ, և ազգային հարստությունից օգտվում են ընդամենը մի քանի ընտանիքներ, և բնակչության մեծամասնությունը այսպիսի իրավիճակում է հայտնվում։
Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության 2010-ին Հայաստանում աղքատ է համարվել այն մարդը, ում եկամուտները ամսական քիչ են եղել 33,500 դրամից։ Արմեն Մարտիրոսյանը հարց բարձրացրեց, արդյոք 35,000 կամ ասենք 45,000 դրամ եկամուտ ունեցողը աղքատ չէ։
Մեր, այսպես ասեմ, աղքատության ցուցանիշները շատ համեստ ցուցանիշներից է կազմված, չափազանց համեստ, եւ միջին եվրոպական ցուցանիշից շատ հեռու է։ Ինչ վերաբերում է 33,500 դրամը համապատասխանում է այդ ցուցանիշին, իհարկե չի համապատասխանում, երբ որ կենսապահպանման նվազագույն զամբյուղը արդեն 65,000-ի շրջանակում է, ընդ որում մեր կենսապահպանման նվազագույն զամբյուղն էլ աղքատի կենսապահպանման զամբյուղ է, ուստի եւ 33,500 ստացողը ընդամենը ծայրայղ աղքատի շարքին պետք է դասվի եւ ոչ թե աղքատի։
Հետևաբար աղքատների թիվը Հայաստանում մի քանի անգամ ավելի է, քան նշված է պաշտոնական հրապարակումներում, շարունակեց Մարտիրոսյանը։ Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական անձնաժողովի նախագահ հանրապետական Գագիկ Մինասյանը նշված ցուցանիշները առաջին հերթին պայմանավորեց միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքներով։
Ես կարծում եմ այս պարագայում մենք ախսապլեն պետք է խնդիրը դիտարկենք համաշխարհային ցական զարգացումների տեսակետից։ Այն տնտեսական ճգնաժամը, որում հայտնվեց ողջ աշխարհը, դեռ շատ առումներով իր ազդեցությունը թողում է զարգացումների վրա, այդ թվում նաև ակադեմիական մակարդակի վրա։ Այնպիսի զարգացած երկրներ, ինչպիսին են Միացյալ Նահանգները, Եվրոմիացյալ Անդամ երկրները, եւս իրենց վրա զգացին հենց ախկատության տեսակետից դրա անբայնապաստ հետևանքները։
Եթե փորձենք դինամիկ կառավարության կարելի է ուղղացրա ախկատության քրճարմանը, դուք ինչ կնահատեք, ընդդեմ ինչ կասեք։
Ես կարծում եմ, որ մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք, արդյունքները գոհացուցիչ են, բայց ունենք չափազանց մեծ ծավալի աշխատանք, որպեսզի մենք հասնենք այն նպատակներին, որը թույլ կտա ասել, որ այդ խնդիրը Հայաստանում լուծված է։ Տեսեք, միայն այս տարվա ընթացքում ֆունդամենտալ քայլեր են կատարվել, հատկապես գյուղի բնակավարում, որպեսզի ավարտել նպաստավոր պայմաններ ստեղծեն գյուղատնտեսական բնակավարում տնտեսվարության համար։ Ողորմման համակարգի վերջին մի քանի տարիների բարեփոխումները, հազարամյակների մարտահրավերներ ծրագրով համապատասխան բարձրակ սերմացույի ներգրումը։
Մինչդեռ նույն հանձնաժողովի փոխնախագահ դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը համաձայն չէր ներկայացվածին, հավելելով, թե հրապարակված թվերը նշանակում են, որ կառավարության կողմից վարվող սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունը աղքատություն ծնող եւ ընդլայնող քաղաքականություն է։
Այն, որ համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը բացական ազդեցություն թողել է, բոլորս էլ ընդունում ենք, սակայն կառավարությունը, կարծում եմ, ավելի շատ վկայակոչելով ճգնաժամը, փորձում է փաստել իր անգործությունը եւ ոչ համարժեք վարկագիծը, որտեղ ճգնաժամ դրսեւորվել է նաեւ շատ այլ երկրներում նույնպես, թե ԱՊՀ տարածքում, թե արևելյան Եվրոպայի երկրներում, սակայն նման խորը անկում եւ կենսամակարդակի նման ձևախեղված մոտեցում, ինչպիսին Հայաստանը, ցավոք չի դիտարկում այլ երկրներում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղնախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայությունը խախտումներ է գրանցել Arm Food ընկերության աշխատանքում։ Մասնավորապես մասնագետները արտադրած կաթի մեջ մանրեններ են հայտնաբերել, սակայն ընկերությունը առարկում է։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայության պետի մամուլի քարտուղար Բաբկեն Պիպոյանը շարունակում է պնդել, որ Arm Food ապրանքանիշի այցի կաթում հայտնաբերվել են աղիքային ցուպիկի խմբի մանրեններ եւ ստաֆիլոկոկի բակտերիաներ։ Բացի այդ, նոյեմբերի 4-ին սննդի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակիցներն այցելել են Arm Food-ի արտադրամաս եւ հայտնաբերել մի շարք խախտումներ։
Կաթի արտադրամասի տարածքը եղել է անբարեկարգ։ Բացի կաթից, մյուս ապրանքատեսակները չեն ունեցել համապատասխան սերտիֆիկատներ եւ տեխնիկական պայմաններ, եւ կաթը եւ մյուս արտադրատեսակները չեն ունեցել տեխնոլոգիական հրահանգներ։ Արտադրամասը չունի լաբորատորիա կամ պայմանագիր որևէ լաբորատորիայի հետ, աշխատակիցները չեն ենթարկվել բժշկական զննության եւ չունեն անձնական սանիտարական գրքույկներ։
Հայտնաբերված խախտումների վերաբերյալ տնտեսվարող սուբյեկտի նկատմամբ հարուցվել է վարչական վարույթ։
Որի շրջանակներում վտանգավոր սննդամթերքի թողարկումը բացառուն նպատակով եւ հիմք ընդունելով տեսուչների եզրակացությունը սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի կողմից նոյեմբերի 9-ին որոշում է կայացվել արտադրական գործունեությունը արգելելու մասին։ Որոշմամբ տնտեսվարող սուբյեկտի ղեկավարին տրվել է հանձնարարական սահմանված ժամկետում հայտնաբերված թերությունները վերացնելու համար։
Arm Food ընկերության սեփականատեր Բորիս Սողոմոնյանը թեև ընդունում է, որ իր արտադրամասում ստուգումների արդյունքում որոշակի խախտումներ են հայտնաբերվել, սակայն կաթի պարունակության մեջ աղիքային ցուպիկի խմբի մանրենների եւ ստաֆիլոկոկի բակտերիաների հայտնաբերման մասին լուրերը համարում է շինծու։ Ավելին, ըստ Սողոմոնյանի, սուպերմարկետից վերցված եւ լաբորատոր փորձականության ենթարկված կաթը Arm Food-ի արտադրանքը չի եղել։
Քանի որ ես խիստ կասկածում եմ, որ դա մեր կաթն է եղել, այսինքն որ ցույց են տվել, հա, շիշը, բանը մեր ապրանքն է, բան չունեմ ասելու, բայց այն, որ դա մեր կաթը չի եղել, ես վստահ եմ, ու որպեսզի ավելի վստահ լինեի, ես վստի ու ամսի երկուսին տարա կաթ տվի իրանց, հում կաթ, ձերքով կթաց, այսինքն ամենավատ վիճակի մեջ կաթը, ու տվեց իրանց ստուգել մանրակրկիտ ստուգումը, ուրեմն որևէ ստաֆիլոկոկ կամ ծանր մետաղներ կամ ինչ որ մնացական ոչ մի բան չհայտնաբերվում։
Բորիս Սողոմոնյանի համար մտահոգիչ է նաև հետևյալ փաստը.
Եթե դու ամսի 2-ին արդեն հայտնաբերել ես ինչ-որ վտանգավոր բան գաթի մեջ, դու ոնց կարող ես 5 օր հետո գաս ստուգես ու նոր փակես արտադրությունը։ Ես կարող եմ, եթե լուրջ բան է, այսինքն իրանք էլ գիտեն, որ թե ինչ-որ ինչի էլի արխեն են նստած, որ ստեվորիվի այնպես խնդրեմ չկա։
Արմֆուդի սեփականատերը համոզված է, որ իր արտադրած գաթը մաքուր է եւ որ խնդիրն այլ տեղ է։
Ստեր շայերի համընկում է եղել եւ Բաղչագյուլյանի 100 օր լրանալու եւ այդ ինչ որ բողոքի կամ եղել է չի եղել ես չգիտեմ որտեւ եթե նորմալ ուզենային ստուգեն այդ կաթը այդ ամեն պրոցեսը շատ հեշտ ու հանգիստ կարելի է անել ոչ ես կասկածեի ոչ էլ իրենք կասկածեին այսինքն 100 օր լրացել է այդ մարդուն ասելու բան չունի ինչ արել ու այդ ձեւի շոու է կազմակերպում տեսեք էլի 100 օրվա մեջ մի հատ կազմակերպություն փակել 7 հատ կազմակերպել հացի փուր բան բայց արմֆուտը անընդհատ նշելու
գյուղատեսը Նախարարության Սննդի անվտանգության պետական ծառայության պետի մամուլի քարտուղար Բաբկեն Պիպոյանը հայտարարում է, որ իրենք չեն պատրաստվում իրենց գործողություններով խոշնդոտել փոքր և միջին բիզնեսին, միևնույն ժամանակ գիտակցում են, որ իրենց հայտարարությամբ վնաս են հասցրել Armfood ընկերության հեղինակությանը։
Ծառայությունը տրամադրվածություն Armfood ընկերության կամ սեփականատիրոջ նկատմամբ չունի, ու ինչպես ցանկանում ենք օգնել աջակցել, այնպես էլ այսօր ցանկանում ենք օգնել ու աջակցել ու երաշխավորում ենք, որ օրը, որ նույն արտադրամասը համապատասխանի սանիտարական պայմաններին մենք ինքներս դրա մասին կբարձրացնենք ու կնպաստենք հեղինակության վերականգնմանը։
Armfood ընկերության սեփականատիրոջ խոսքով ընկերությունը խոշոր չափերի վնաս է հասցվել։ Բորիս Սողոմոնյանը պատրաստվում է դիմել դատարան։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ տարվանից թոշակները կավելանան, սակայն գնաճը այդ ամենը կխժռի, ուստի գործնականում ոչ մի բարելավում չի լինի։ Լսենք Սաթենիկ Վանցանին։
2012 թվականի պետական բյուջեն թեև դեռ չի հաստատվել, բայց արդեն իսկ հայտնի է, որ կենսաթոշակները 2500 դրամով հունվարի 1-ից բարձրանալու է։ Թե ինչ սկզբունքով է կատարվելու կենսաթոշակների վերահաշվարկը պարզաբանում է սոցիալական ապահովության Գյումրու տարածքային բաժնի պետ Գարիկ Խազարյանը։
Եթե բարձրացվեր աշխատանքային ստաժի մասով, ասենք 1 տարի հավաքի 450 դրամ է, եթե դառնար 500 դրամ, այս դեպքում կշահեին միայն այն կենսաթոշակառուները, ովքեր ունեցել են աշխատանքային ստաժ։ Սոցիալական կենսաթոշակառուները, ովքեր չեն աշխատել, նրանց գումարը կմնար նույնը։ Ավելանում է կենսաթոշակի հիմնական մասը, այսինքն 10500 դրամը դառնալու է 13000։ Այսինքն այստեղ պաստորեն շահում են բոլոր մեր թոշակառուները։
Գյումրիում մոտ 25000 թոշակառու կա ու անկախ նրանց շատ ու քիչ կամ ընդհանրապես չաշխատելուց բոլորի կենսաթոշակը համահավասար բարձրանում է 2500 դրամով։ Նույնիսկ թոշակառու դատավորներին, ովքեր մինչև 600-ից 700000 դրամ կենսաթոշակ են ստանում։ Ինչևէ, հիմա դուրս կանք փողոց ու զրուցենք կենսաթոշակառուների հետ։ Պարզվել է, շատերը տեղյակ էլ չէին, որ կենսաթոշակները հունվարի 1-ից բարձրանալու է։
Չէ, հաստատի բաներ տեղյակ չէ։
2500 դրամով ավելանալու
է։ Հա, ոչինչ, բայց թե ընկան թանկացում կա, այդ ավելացումը հետ տեղը չի բռնի։ Թանկացումների համեմատ այդ ավելացումը շատ քիչ է։
Ինչքան պիտի ավելանա
այսպես։ Ռուսաստանում ինչքան ավելցնեն։ Գոնե 50% ավելցնեին։ Ստատադի 50%-ը։
Չէ, կարող է օգնել։
Ես բանավի չի օգնի։ Էդի
2500 դրամը սոցիալական ինչ-որ փոփոխության կբերի։
Չի։ Դե ինչ է 2000-ը։ Հիմի վագանի մտի ինչ է։ Ինչ է, դիք փող չէ, թողվե ոչ ավելցնեին, ոչ էլ կներ ավելանար։ Ահա որ կներ է, որ օրիկը կները բարձրանա, մետո որ ավելացրել է, հլե դիք թող ինքը ապրի դորով, դորով հնարավոր է ապրել։ 25000 կստանամ, ճոճերին ասենք գնացեք ապրեք։ Ինքանով գոյատև ենք, ես հասակի կնի 71 տարեկան կնին եմ, եկանգնել եմ, ստեղ որ ահա ցամաքացի փող աշխատում։ Ես 40 տարի աշխատել եմ։ 40 տարի աշխատել եմ, որ գայդնի թոշակառուն նստեմ տունս, ես չգամ հմի գործի։
20 օր 3000 դրամ պետք է ավելանա, բայց 100% չի դեմ։ Էդիկ ինչ մարներես փուշկը հանի աղջիկ ջան։ Գուզե 5000 դրամով ավելացնեմ։ 24000 դրամ եսօր կստանամ, դե քիչ պրոբլեմ չի լուծի։ Ապրել ես երկրում անհնար է, մեր Հայաստանում անհնար է։ Թող վերցնեն Ռուսաստան, ինչքան կուտան կեսաթոշակառուներին։ Ինչի՞ պետք է այսօրվա օրը ես կեսաթոշակ եմ ինքը կամ վերասյա հաց վերցնեմ, որ ընդանիքից գոնե չոր հաց տանեմ։ թողի 2500 դրամ կառավարությունը վերցնե իրան, ավելի լավ է ինժենցնե, գազը, լույսը, մեկ էլ ջուրը, կոմունալկե կեժնցնե։ Այդ 2500 դրամ ինձ ցավի հոգա։
Փոշակն ավելացնում են տեղյակ, էլի։ Փոշակն ավելանացրի դա, պիսոքն 1000 կհանեի։ Ավելի։ Եվ ախտիկ ջան։ Ինձ հետ օգուտ չի դա այդ օջակը։ Ոչ ավելցնի, ոչ է թանգցնի։ Կավելցնեն, ձե թանգցնեն ախտիկ ջան։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակն անդրադառնում է Սերժ Սարգսյանի Վրաստան կատարած այցին։ Սերժ Սարգսյանը երկօրյա պաշտոնական այցով գտնվում է Վրաստանում և այցի ընթացքում պետք է չափազանց զգույշ լինի, որովհետև Վրաստանի հարաբերությունները ծայրահեղ լարված են Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի հետ։ Ոչ ռուսահաճո որևէ քայլ կամ արտահայտություն կարող է մոսկովյան ցակման պրոբլեմներ ստեղծել Հայաստանի համար գազի տեսքով, զենքզինամթերքի տեսքով, ռուսադրբեջանական հարաբերությունների ջերմացման տեսքով, Ռուսաստանում հակահայ դրսևորումների տեսքով։ Ռուսահաճո որևէ քայլ կամ արտահայտություն կարող է վրացական պրոբլեմներ ստեղծել Հայաստանի համար։ Ի վերջո, Վրաստանը մեր հյուսային զարկերակն է, կյանքի ճանապարհը, որն ըստ էության այսօր էլ լիարժեք չի գործում։ Դրա վկան է Վերին Լարսի անցակետը, որտեղ կուտակված հայաստանյան մի քանի տասնյակ բեռնատարներ չեն կարողանում հատել սահմանը։ Իհարկե, Հայաստանը ուրիշ կյանքի ճանապարհ էլ ունի, իդեմս Իրանի, բայց վերջինիս հետ մեր հարաբերությունները պակաս դժվար չեն, գրում է Հայկական ժամանակը։ Երկիր թերթի խորհրդածության առարկան նախընտրական իրողություններն են։ Մասսայական դարձող իշխանական կուսակցությունները չեն գիտակցում, որ մրցավազքի մեջ ընկնելով, արհեստականորեն ընդլայնելով շարքերը, ոչ թե իրենց ժողովրդականությունն են մեծացնում, այլ ընդհանրապես ավելորդ պատասխանատվության բեռն է ավելանում, գրում է Երկիրը շարունակելով, որովհետև ուզեն թե չուզեն, ամեն կուսակցականի գործողությունների վարքի համար, եթե խոսքն անգամ կուսակցություն սպրդած և ուժեղ շվաքի տակ ինքնահաստատվող թափթփուկներին, զորբաներին է վերաբերում, իրենք են դառնում պատասխանատու։ Դա գալիս է անպատժելության մթնոլորտից, որը գայթակղելու միջոց է դառնում։ Արդյունքում ունենում ենք մեծամասնություն, որը ոչ թե մտածում է այլոց իրավունքների հարկման, այլ կուսակցության միջոցով պատասխանատվությունից խուսափելու մասին։ Որքան անհետևանք են մնում նման դրսևորումները, այնքան աճում է կուսակցականացման մարմաճը։ Ժամանակ օրաթերթի վերլուծաբանը գրում է. Ինչ կանի Ռոբերտ Քոչարյանը, եթե մի պահ տեսականորեն ենթադրենք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտնի ելույթում նկարագրված քաղաքագիտական սցենարը դառնում է իրականություն, և Գագիկ Ծառուկյանը տարանջատվելով իշխանությունից և Ռոբերտ Քոչարյանից միանում է Հայազգային կոնգրեսի պայքարին։ Քոչարյանին այդ ժամանակ կմնա կամ գալ և միանալ կոնգրեսին Ծառուկյանի հետ միասին, եթե իհարկե կոնգրեսն ընդունի Քոչարյանի ինդուլգենցիան, կամ էլ գնալ ու միանալ Սերժ Սարգսյանին, քանի որ առանց Բարգավաճ Հայաստանի գործոնի Սերժ Սարգսյանը հաշված ռոպեների ընթացքում Քոչարյանին կզրկի մնացյալ ազդեցությունից։ Կոնգրեսն իհարկե չի կարող Քոչարյանին ընդունել, քանի որ այդ դեպքում ինքնին կքանդվի կոնգրեսի տրամաբանությունը և ընդդիմադիր ուժի մարգինալացումը կդառնա կատարված փաստ։ Հետևաբար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքագիտական տեսությունը տեսականորեն Քոչարյանին ու Սարգսյանին դարձնում է, այսպես ասած, բնական դաշնակիցներ, իհարկե Սարգսյանի հրամանատարությամբ, քանի որ Քոչարյանը հրամանատարության ռեսուրս չունի, դաշնակիցներ այն հարցում, որ միասին խանգարեն Բարգավաճի անցումը դեպի կոնգրես, կրկնում ենք, սա տեսականորեն, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Արձագանքելով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթում հնչած այն թեզին, որ երկրի գլխավոր չարիքը ոչ թե գործարարները կամ օլիգարխներն են, այլ վերիցվար կոռումպացված իշխանական համակարգը, առավոտի խմբագիրը հեգնում է։ Օլիգարխները պարզապես երազում են, թե երբ է գալու այն պահը, երբ իրենք ստիպած չեն լինելու թաքցնել իրենց եկամուտները և մուծելու են օրենքով նախատեսված բոլոր հարկերը։ Խոշոր գործարարները տենչում են նաև օր առաջ ազատվել իրենց մենաշնորային դիրքերից, հնարություն տալով բոլոր մնացած բիզնեսմեններին իրականացնել իրենց գործառույթների մեծ մասը։ Մնում է, որ նրանք բացեի բաց դուրս գան ավազակապետական ռեժիմի դեմ, ցույց տալով սեփական բնածին ազնվությունը։ Վստահ եմ, որ այս վերլուծությունը կմեծացնի ռեժիմի ներսում գոյություն ունեցող ճակերը և կմոտեցնի սահմանադրական կարգի վերականգնման բաղձալի պահը։ Հայց աշխարհ թերթը գրում է. Հայրենի մշակույթի գլխավոր խնդիրը տնտեսական աղաղակող անարդյունավետությունն է։ Հենց նույն թանգարաններն ու թատրոնները ունեն ահռելի անշարժ գույք, տեղադրված որպես կանոն մեր քաղաքների լավագույն վայրերում, բայց իրենց ապրուստը վաստակել ի վիճակի չեն և մշտապես վազվզում են իշխանական ատյաներում ողորմության համար ձեռքը մեկնած, կամ էլ իրենց խնամարկելու մասին ծղրտոցով շեղում երկրի ամենաարդյունավետ ու զբաղված մարդկանց, գործարարներին։
Մշակույթի նախարարության հիմնական խնդիրը պետք է լինի մշակութային ենթակառուցվածքի ինքնաֆինանսավորման մեխանիզմի ստեղծումը, բխեցնում է Հայոց աշխարհ օրաթերթը։
Տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը հարավային օսը անհասկանալի իրավիճակ է կա քաղաքական գործիչ, ով պնդում է, թե ինքը ընտրված նոր նախագահն է։ Կա ընտրությունների երկրորդ փուլը չեղյալ հայտարարելու մասին որոշում, և կան այս ամենը վրդովմունքով ընդունող բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր հավաքվել էին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքի մոտ։ Լարվածությունը կիզակետին է հասնում։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Այսօր Ցխինվալի կենտրոնական հրապարակում որոտացել են նախազգուշական կրակահերթեր, այդպիսով կառավարությունը փորձ է կատարել կասեցնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով գրոհելու ընդդիմության փորձերը։ Այդ կրակոցներից քիչ անց արդեն մի քանի ժամ է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքի մոտ բողոքի ակցիա են սկսել հարավային Օսիայի նախագահի ընտրությունների երկրորդ փուլի հետ կապված սկանդալային պատմությունից վրդովված քաղաքացիները։ Իտար տասի փոխանցմամբ նախագահի ընդդիմադիր թեկնածու Ալլա Ջիոևան Հարավային Օսիայի նախագահ Էդվարդ Կոկոյտեին ներկայացրել է վերջնագիր, մեկ օր ժամանակ է հատկացրել ելքեր փնտրելու համար, նաև պահանջել է իր ընտանիքի անվտանգության երաշխիքները։ Ալլա Ջիոևան Ցխինվալիի հրապարակում հայտարարել է, որ ընդդիմությունը պահանջում է հրապարակել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արձանագրությունը, մինչ այդ վերացնել գերագույն դատարանի երեկվա որոշումը։ Երեկ դատարանը Ռուսաստանի իշխանության աջակցությունը վայելող Անատոլի Բիբիլովի պահանջով չեղյալ է համարել նախագահի ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Հարավային Օսիայի նախագահի ընտրությունների նոյեմբերի 27-ին անցկացված երկրորդ փուլում Ալլա Ջոևան ստացել է քվեների մոտ 60, իսկ Անատոլի Բիբիլովը 40%-ը։ Ընդդիմադիր թեկնածուն հայտարարել է, որ շարունակում են բանակցել ընդդիմության ձևավորած պետական խորհրդի ներկայացուցիչներն ու նախագահ Կոկոյտեն։ Իշխանությունը որոշում կայացնելու համար պահանջել է 2 օր, սակայն ընդդիմությունը պնդում է, թե 1 օրն էլ բավական է։ Հարավային Օսիայում իշխանության և ընդդիմության հարաբերությունները հավելյալ սրացում ստացան գլխավոր դատախազության այսօրվա հայտարարությունից հետո։ Դատախազությունը ընտրական անցած փուլում առավել թվով ձայներ ստացած ընդդիմադիր գործչին այսօր մեղադրեց գունավոր հեղափոխություն կազմակերպելու մեջ։ Ալլա Ջոևայի քայլերը հակասում են 3 գերագույն դատարանի և խորհրդարանի ընդունած որոշմանը։ Իրեն նախագահ հրճակելն ու ինչ-որ պետական խորհուրդ ստեղծելն իրավական շրջանակների մեջ չի տեղավորվում։ Դա ամեն դեպքում ապօրինություն է, հայտարարել է գլխավոր դատախազի տեղակալ Էլդար Կոկոևը։ Ընդդիմադիր թեկնածուն Կոմերսանտ FM-ի թղթակցի հետ զրույցում անդրադառնալով գլխավոր դատախազության հայտարարությանը հակադարձել է. Իսկ ուրիշ ինչ ելք ունի բացի գունավոր հեղափոխությունից խոսելը։ Ես օրինական ընտրված նախագահ եմ։ Հարավային Օսիայում տիրող իրավիճակի մասին հայտարարությամբ հանդես եկել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը անհրաժեշտ է, որ բոլոր հասարակական քաղաքական ուժերը հարգեն իշխանության բարձրագույն մարմինների օրենքից բխող որոշումները, հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, նկատի ունենալով գերագույն դատարանի երեկվա որոշումը, որի արդյունքում էլ այսօր ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ցույցը։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Եվ վերջում եղանակի մասին, ըստ օդերևութաբանների, այս ձմեռը բավական ցուրտ է լինելու։ Լսենք Հասմիկ Գրիգորյանին։
Այս տարի ձմեռն ավելի ցուրտ կլինի անցյալ 2 տարիների համեմատ։ Հայպետհիդրոմետի տվյալներով դեկտեմբեր, հունվար, փետրվար և նույնիսկ մարտ ամիսներին օդի ջերմաստիճանը նորմայից ցածր կլինի 1-ից 3 աստիճանով։ Նշենք, որ դեկտեմբերին մայրաքաղաքում միջին ամսական ջերմաստիճանը 0.5 է, հունվարին -3-ից -5, փետրվարին -2 աստիճան։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հայպետհիդրոմետի օպերատիվ հիդրոթերևութաբանության կենտրոնի պետ Զարուհի Պետրոսյանը նշում է, որ ամենացուրտ եղանակը կլինի հունվարին, միջինը -6-ից -8 աստիճան։ Զարուհի Պետրոսյանն առանձին օրերին ավելի ցածր ջերմաստիճաններն ու տեղումները չի բացառում։ Նշում է, որ առանձին տարիներին հովտային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը հունվարին նույնիսկ հասել է -29-ից -30 աստիճանի, և նա այս հունվարին էլ չի բացառում հովտային շրջաններում նման ջերմաստիճանի գրանցում։ Իսկ անդրադառնալով դեկտեմբերին մայրաքաղաքում սպասվող տեղումներին, Պետրոսյանը նշում է.
Կայուն ձնածած, ինչպես տեսնում եք, Հարաձյան դաշտում մայրաքաղաքում դեռևս չկա և չի էլ առաջիկայում սպասվում։ Կայուն ձնածած Հարաձյան դաշտում մայրաքաղաքում հաստատվում է միայն դեկտեմբերի 3-րդ տասնորյակում և հուսանք, որ այս տարի բացառություն չի լինի։
Խոսելով դեկտեմբերին սպասվող ջերմաստիճանից, օպերատիվ հիդրոթերևութաբանության կենտրոնի պետը նշում է, որ առաջիկա գիշերը Հայաստանի տարածքում կլինի անպամատություն։ Նվազագույն ջերմաստիճանն Արարատյան դաշտում և մայրաքաղաքում կտատանվի 4-6 աստիճանի սահմանում, առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի +3։
Ամսի 4-ից հետո սպասվում է օդի ջերմաստիճանի բարձրացում և արդեն ամսի 5-ին 6-ին մայրաքաղաքում առավելագույն ջերմաստիճանը ակնկալվում է մինչև 7 աստիճան տաքության սահմաններում։ Նվազագույն ջերմաստիճանը այդ օրերին կլինի 3-ից 4 աստիճան ցրտի սահմաններում։ Բնականաբար տաքը կներթափանցի նաև հանրապետության ունացած շրջաններ և արևելյան շրջաններում առավելագույն ջերմաստիճանը կարող է հասնել Տավուշում մինչև 9-12 աստիճան տաքության, իսկ Սյունիքի հովիտներում մինչև 5-10 աստիճան տաքության։ Նվազագույն ջերմաստիճանը այստեղ այդ օրերին կարող է լինել դրական։
Պետրոսյանի խոսքով այս տարվա ցուրտ ձմեռը գյուղատնտեսության համար վտանգ չի ներկայացնում։ Նշում է, որ մտահոգվելու կարիք կա տաք ձմեռներին։ Մշակաբույսերը վաղ են արթնանում, իսկ մարտին ու ապրիլին սառը ցիկլոնների ներխուժումը չի բացառվում, և այս դեպքերում ցրտահարությունների հավանականությունը մեծանում է, իսկ այս տարի եղանակային նման անակնկալներ չեն սպասվում։
Մենք ունենք աշնանացան, որը գտնվում է որոշակի խորության վրա, աշնանացանի համար -7 աստիճանն է վտանգավոր, որը բնականաբար դեռևս չի գրանցվել ու չի էլ ակնկալվում առաջկայում, իսկ եթե ձնածածկ առաջանա, նույնիսկ այս ջերմաստիճանները չի կարող վնաս լինել։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։